În seara aceasta citim un singur verset din Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetul 8. O să citesc eu prima dată versetul și apoi încercăm să-l spunem împreună, să avem un verset învățat pe de rost atunci când mergem acasă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Haideți să încercăm împreună. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Singurul care îl cunoaște de plin pe Tatăl și știe cum este cerul pe deplin este Hristos. Numai El ni-l poate face de cunoscut pe Tatăl și cum este în cer. De aceea descoperirile aparțin lui Hristos. Și noi vrem în seara aceasta o descoperire. Da? Nu ne putem descurca singuri, așa că o să cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune cu toții. Nu de mult, în adunarea unde eu slujesc, timp de un an de zile, s-a ținut un studiu biblic pe tema fericirii. Un an de zile am studiat despre fericire. Paradoxal, după un an de zile, oamenii erau nefericiți. Și m-am întrebat cum se poate. Să ții un an de zile un studiu despre nefericire și oamenii să rămână nefericiți. Mi se pare că am ajuns niște obezi. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreun om care are 400 de kilograme. Și ce se face omul ăsta? Mănâncă mult și nu face mișcare. Nu face nimic. Și am impresia că am ajuns și noi niște graj din ăștia, care avem 300-400 de kilograme de informație, dar nu le aplicăm. Eu nu știu dacă dumneavoastră în seara asta mai aveți nevoie de un ospăț. Poate aveți nevoie de exercițiu, de mișcare, de aplicare. Ia auziți dumneavoastră ce spune un verset. Cercetați scripturile că socotiți că în ele aveți informație. Dar ce veți? Și cum se poate un an de zile de studiu fără viață? Doamne, ai milă de noi. Biblia spune, viața veșnică este aceasta. Să știți că viața veșnică nu este cerul. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. E, dragilor, în seara aceasta, deschizând Scripturile, vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Adică vrem să cunoaștem viața. Să nu tot mâncăm, fără să aplicăm, fără să trăim. De aceea Dumnezeu să ne dea o descoperire a vieții în seara aceasta și să ne ajute Dumnezeu să o punem în exercițiu, în aplicare. Vreau să vă întreb în seara aceasta, există cineva dintre dumneavoastră care ar vrea să-și vadă copiii sau nepoții nefericiți? Sau familia care o aveți să fie nefericită? Ei, dumneavoastră chiar credeți că Dumnezeu vrea să-și vadă făpturile nefericite? Și totuși, de ce atâta nefericire? Există o lecție și aș vrea să luăm viața din lecția aceasta, o descoperire din lecția aceasta foarte frumoasă, foarte simplă în Biblie. Și anume că fericirea nu depinde de lucrurile exterioare, nici de lucrurile pământești, ci depinde de lucrurile interioare și cerești. Adică fericirea n-are absolut nimic de a face cu lucrurile exterioare, cu exteriorul și cu pământul, ci are de a face cu interiorul și cu cerul. De aceea vă rog frumos în numele Domnului, nu mai căutați fericirea în lucrurile care expiră, în lucrurile care putrezesc, care pierd, pentru că o să vă ruinați. Domnul Iisus Hristos a spus în predica de pe munte, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă la lucrurile exterioare, mâncare, băutură și haine. Zice, lucrurile acestea cine le caută? Noi asta trebuie să înțelegeți, neamurile au la baza fericirii lucrurile și posesiunile materiale, lucrurile exterioare. Dar noi, zice, să căutăm ce? De trei ori s-a repetat în textul care l-a citit, psalmul care l-a citit, fratele, ce cuvânt? Căutăm. Ce să căutăm? Ei, noi punem la baza fericirii împărăția lui Dumnezeu. Oamenii din lume pun la baza fericirii lucrurile exterioare. Acum dați-mi voie să vă spun. Dacă ar fi fericirea după cum trăim în exterior și după lucrurile pământești, cu siguranță toți ar trebui să fim mai fericiți. Averile fiecăruia după Revoluție s-au dublat și s-au triplat și, paradoxal, depresia a crescut de 10 ori. Nu-i interesant. Ți s-a dublat averea și depresia a crescut de 10 ori. Păi cum se poate? Păi normal, dacă trăiești mai bine pământește, dacă fericirea constă în asta și trăiești mai bine pământește, ar fi normal să crească fericirea, nu depresia. Ia gândiți-vă dumneavoastră că un tânăr bogat a venit la Domnul Iisus, era și tânăr, era și bogat, avea de toate și zice, ce mai lipsește? De ce lipsea? Ceva lipsește. Pentru că împlinirea, satisfacția, fericirea nu vin din lucrurile exterioare. Dacă stau să mă gândesc numai la mine, am copilărit nu cu multe lucruri. Tatăl meu a fost un alcoolic. Mă duceam la el și ziceam, mă duc la școală la Timișoara, ce banii s-au terminat. M-am dus cu papucii juliți în vârf la Timișoara la școală și perioade îndelungate nu mâncam o prăjitură și nu beam un suc ca să pot să-mi cumpăr o pereche de blugi și o pereche de Adidas. Când m-am angajat, mergeam 2 km pe jos la ocazie sau la tren. Când m-am căsătorit, stăteam într-un apartament unde ploua. Și dormeam în bucătărie, trăgeam un pat care era ca o saltea și cu căldură de la aragaz. Acum nu mai trăiesc așa. Nu mai stau la ocazie că am mașină. Am papuci, am costume, am cămăși, am Adidas, am blugi, am apartament, am încălzire centrală. De ce nu suntem fericiți? Am fost odată la comunitate și se tot plângeau păstorii că nu avem, că suntem cum suntem și președintele Uniunii atunci a pus o întrebare, zice, vă rog frumos să-mi spuneți care dintre voi sunteți mai săraci ca atunci când ați intrat în lucrare. Îți spune un păstor, domnule, eu am intrat în lucrarea Domnului la nivelul ăsta bogat și acum mai sărac. Nimeni nu a putut să zică nimic. Toți păstorii aveau mai mult decât atunci când au intrat în lucrare. Și totuși, nefericire peste tot. De ce? De ce suntem nefericiți? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți în seara asta lecția aceasta foarte simplă. Fericirea nu depinde de lucrurile exterioare, nu depinde de lucrurile pământești. Ceva lipsește în interior și acolo poate completa doar cerul, doar împărăția, binecuvântat să fie. Uite, eu o să vă citesc în seara asta un pasaj care prezintă două grupuri. La un grup, Domnul Iisus le spune așa, ferice de voi. Și la un grup le spune, vai de voi. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră, din ce grup vreți să faceți parte? La grupul ăla la care Domnul spune ferice de voi sau grupul la care Domnul spune vai de voi? Unde vreți să faceți parte? La ferice de voi, să știți că drumul spre iad e plin, e pavat cu intenții bune. Și dumneavoastră aveți o intenție bună să fiți acolo la ferice, dar practic s-ar putea să ne regăsim la vai. Ia pune Luca capitolul 6, versetul 20. Să vedeți cele două grupuri de oameni care erau în audiența Domnului atunci când predica și a împărțit predica Domnului Iisus oamenii în două. La unii le-a zis, ferice de voi, și la alții le-a zis, vai de voi, acum fiți atenți. Ferice de voi care sunteți săraci, versetul 20, versetul 21. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum. Ferice de voi care plângeți acum. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei și vă vor ocărâ. Vi se pare că sunteți pe aici? Ce ferice de cei săraci. Ferice de cei flămânzi, ferice de cei care plâng și ferice de oamenii care n-au popularitate. Dumneavoastră a zis că vreți pe aici. Vă regăsiți? Ei, vreau să vă spun, lumea la ăștia zice, vai de ei. Dacă vede lumea unul flămând, Unul care plânge, unul care nu-i popular, unul sărac, zice, vai de el. Deci unde Domnul zice ferice, lumea zice vai. Unde Domnul zice acum vai, lumea zice fericiți să știu. Na, acum fiți atenți la vai. De la versetul 24. Vai de voi bogaților. Versetul 25. Vai de voi care sunteți sătui acum. Vai de voi care râdeți acum. Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine. Unde vă place dumneavoastră? În care categorie vă place? Știu că ați vrea să fiți unde zice Domnul ferice de voi, dar în grupul ălalt. Să fiți bogați, să fiți sătui, să râdeți, să aveți popularitate și Domnul să zică ferice. Dar lumea zice aici ferice. Zice, băi, ăștia da fericiți, Domnul. Ăștia care-s bogați, ăștia care mănâncă bine și sătui la restaurante, ăștia care râd, ăștia care au popularitate, ăștia da fericiți. Și Domnul zice, vai de voi. Acum trebuie să știți, așa, le luăm un pic pe rând. Când Domnul zice, vai de voi bogaților, ăsta e un lucru foarte serios. Și trebuie să știți un lucru în seara asta. Când zice Domnul, vai de voi, înseamnă că acolo e chin. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Orice bogat este un om chinuit. Nu poate fi fericit. Pentru că bogăția este o povară grea de purtat. Să știți că bogăția e tot la fel de greu de purtat ca și sărăcia, pentru că sunt extreme. Exact cum e greu să fii sărac, tot așa e de greu să fii bogat. Pentru că bogăția este un tiran care te chinuie. De-aia zice, vai de voi, adică e chin și trebuie să iei lucrul ăsta la modul serios dacă vrei să fii bogat. Pentru că te va chinui. Diferența dintre bogăție și sărăcie este că sărăcia te împinge în brațele lui Dumnezeu și te face dependent de Dumnezeu să strigi la El și bogăția te face dependentă de ea, pentru că ea devine un Dumnezeu. Asta e toată diferența. Dar e o povară la fel de greu de dus. Nu știu dacă zici vreodată vreun sărac. De obicei, când vezi un sărac, n-are să-și plătească gazul acum, n-are să plătească curentul, n-are ce pune la copii pe masă, zici, vai de el, vai, parcă ții milă de el. Ascultați-mă, cum vii milă când vedeți un sărac de ăsta, așa să vă fie milă de omul pe care îl vedeți în Lamborghini, în Maserati, cu cifra în afaceri ridicate și cu piscina, cu vila acasă, să vă fie milă. Deci cum vi milă, cum vă uitați la un sărac și vi milă, așa să vă uitați și la un bogat și să vă fie milă. Ei, dar noi la sărac ne uităm cu milă și la bogat și vă ferica de el. Ascultați-mă, nu ați cunoscut oameni bogați, dar ascultați-mă, e un chin pentru ei. E un chin. Și trebuie să înțelegem lecția aceasta, că unul dintre înțelepții din Scriptură a făcut o rugăciune și a spus așa, Doamne, nu-mi da sărăcie, pentru că e greu. Nu-mi da nici, că e la fel de greu. Aștia mă târâie și sărăcia și bogăția. Diferența este, cum am spus, sărăcia are câteodată sensul ăsta să te împingă în brațe de Dumnezeu, devii dependent de Dumnezeu, dar bogăția nu face asta. Și atunci înțeleptul ăsta zice, nu-mi da bogăție. Vreau să vă întreb, când ați făcut ultima dată rugăciunea asta? Nu-mi da bogăție. Puteți să-mi spuneți, ce vă rugați? Dar dumneavoastră nu vă luați după rugăciunile lui ăștia înțelepți. Păi ăsta înțelept a zis, nu-mi da bogăție. Aveți voie să vă rugați, am spus eu odată, aveți voie să vă rugați, Doamne, nu-mi da bogăție, mie, dă-i lui Cornel. Asta aveți voie. Și Cornel, la fel, dacă îi înțelep, zice, Doamne, nu-mi dă mie bogăție, dă-l altul. Până să găsești un sfințișor să le ia pe toate. Dar ascultați-mă, bogăția, când Domnul zice, vai de voi, înseamnă că este chin. Biblia spune că este greu și a nevoie pentru un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Acum, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă Dumnezeu zice că e greu, trebuie să știți că e greu. Noi încercăm explicații, argumente să împingem bogații în împărăție, dar
indiferent cât îi împingem, intră greu. Că așa spune Dumnezeu, e greu, cu anevoie.
Și acum pune-te, rog, dacă poți, în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9. Și ascultați-mă, dacă vrei să fii bogat, ești în drum spre chin și nenorocire. Mai bine ar fi să te rogi, Doamne, nu-mi da bogăție. Ia uite ce scrie aici. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispite. Adică marja mare de ispite, capcanele sunt pe lângă cei bogați. Pentru că au mai multe capcane, da? În laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Adică este pericolul de cădere mai mare. Cu cât ești mai bogat, cu atât ai pericolul de cădere mai mare. La fel ca și la sărăcie, pericolul mare. V-am spus că ambele sunt grele de dus. Dar acum vorbim de bogăție, da? În multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Adică ai un drum foarte ușor și scurt dacă ești bogat până la prăpăd și pierzare. Versetul 10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Păi când spune Biblia că te străpun singur cu o mulțime de chinuri, e ca și cum ai avea un cuțit și-ți faci găuri în tine. Păi dacă vrei să fii bogat, asta faci, bagi găuri în tine. Pentru că e foarte greu de dus. E pericol, e capcană, e laț. Căderea e aproape de tine. E rătăcire de credință. Și auzi ce zice la versetul 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, ce să faci? Fugi de așa ceva! Fugi că e o povară grea de dus. Ei, dar lumea zice, ferice de voi, bogaților. Dumnezeu zice, vai de voi, fugiți de așa ceva, că vă paște pericolul, vă paște căderea, sunt capcane lângă voi. Om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, pentru că nu te vor împlini. Și acum zice, caută, din nou cuvântul care s-a repetat în seara asta. Ia 5 ore cuvântul caută. Caută ce? Ceea ce îți dă satisfacție și împlinire și fericire sunt lucrurile din interior, sunt lucrurile cerești. Și aici le descrie. Păi, și atunci, ce facem cu bogații? Eu n-am bogați prieteni prea mulți. Dar să știți că Dumnezeu are șanse și soluții pentru toți. Și ascultați-mă, și bogații au o fericire. Zice, este ferice să dai. Și atunci ei, dacă sunt bogați și dau, o să fie fericiți. Pentru că scad din bogăție și îi salvează și pe săraci de la extrema aialaltă. Adică îi salvează și pe săraci să nu cadă, că e greu de dus și sărăcia, și scad și ei din bogăție și o potrivire. Și aici la 1 Timotei, capitolul 6, zice la versetul 17, și îndemnăm și pe bogați. Îndeamnă pe bogații viacurile acestea să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, care ne dau fericire, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Cu care alții? Tot cu bogații. Dar, păi, dar bogații sunt cu bogații. Te vă ziceți la mesele lor, bogații sunt cu bogații. Nu zice să simtă cu alții. Care alții? Ăia din partea aialaltă, din extrema aialaltă, să-i ajuți pe ei, pe săraci. Și atunci se face o potrivire. Așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Deci, este o fericire și pentru bogați. Să dea și să sărăcească. Și să-i ajute pe cei săraci să iasă din extremă. Doamne, ai milă. Deci, nu excludem bogații. Bogații poate să facă lucruri pe care săracii nu le pot face. Bogații au sarcina asta de la Dumnezeu. Sigur, dacă ești bogat, Dumnezeu a pus pe cineva sărac lângă tine. Numai nu-l vezi tu. De-aia l-a pus și pe Lazar lângă bogat, numai nu-l observat. Sigur, dacă îți merge bine în viață, Dumnezeu a pus niște lucruri lângă tine unde să te implici și să sărăcești. Și să dai. Doamne, ai milă de noi. Deci, e greu să fii bogat. I-au zis mai departe și zice, vai de voi care sunteți sătui. Ați mâncat vreodată până n-ați mai putut? Și nu v-ați chinuit? Păi, auzi, ba da. Păi mă, cum să-ți faci rău ție? Adică să mănânci până nu mai poți și îți chinui trupul. Chiar m-am gândit și eu odată când am mâncat mai mult, zic, bă, dar nu sănătos la camă. Cum mă să-mi fac eu rău mie? Să mănânc în așa fel încât închinui trupul, mă doare și fierea, și stomacul, nu știi pe ce parte să mai stai. Păi dacă zice, vai de voi, înseamnă că-i chin. Am mâncat la un moment dat 10 zile vegan, ca Daniel. Nici nu vă puteți imagina ce relaxare e pe trup. Numai că după alea 10 zile am început să merg la evanghelizări și surorile noastre au grijă să ne pună la 10 seara sarmale, friptură, tort și să ne aranjeze colesterolul. Și ne chinuim singuri. Cineva spunea, zice, un om al lui Dumnezeu, zice, eu seara, duminică seara, eu nu pot să predic la biserică, nici nu vreau. Pentru că, zice, ăștia se duc acasă, mănâncă și, zice, inimile sunt îngreuiate de mâncare și băutură. Și când vin după masă, asca niște purceluși îngrășați care așteaptă numai să se tăvălească. Unii nici nu mai vin. Ascultați-mă, vreți să fiți fericiți? Duminica țineți post. Între slujbe mergeți la bolnavi. Și seara o să vedeți diferența. O să fiți oameni mai fericiți. Da, dar lumea când te vede la restaurant zice, ce comanzi? Mușchi de vită cu sos tailandez. La 11 noaptea. Și atunci te chinui. De-aia e KFC. De-aia e spartan, te aranjează. Ioan Botezătorul când predica, avea un mesaj. Știți care era mesajul lui Ioan Botezătorul? Zice, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. După aia scrie ce mânca. Pentru că felul în care mănânci are o mare legătură cu mesajul care îl transmiți. Și cum se îmbrăca? Pentru că noi trebuie să înțelegem, nu putem predica pocăința și după aia mâncăm ca elefanțe. Că nu se potrivește cu mesajul. Adică dacă predici pocăința, smerenia, abstinența, cumpătarea, echilibru, trebuie să mănânci potrivit cu mesajul care l-ai. Noi asta puteți înțelege. Ei, nu putem să transmitem un mesaj și când ajungem la masă să trăim într-un mod diferit decât mesajul care l-am transmis. Nu merge. La fel, nu poți să te îmbraci, trebuie să te îmbraci adecvat cu mesajul care l-ai predicat. Dacă predici pocăința, trebuie să și spui la oameni despre pocăință, atunci felul în care mănânci, felul în care te îmbraci trebuie să corespundă cu mesajul la Ioan. Ioan avea mesajul pocăinței, mânca ca un om pocăit, se îmbrăca ca un om pocăit. Pentru că totul corespundea cu mesajul. Viața mea, când plec de aici, trebuie să fie adecvată cu mesajul. Dacă am un mesaj despre simplitate, despre pocăință, trebuie să trăiesc simplu și când sunt la masă, și când mă îmbrac. Nu, dacă vă duceți undeva și transmite un mesaj medical, și omul îmbrăcat în halat alb se potrivește felul în care se îmbracă cu mesajul. Dacă se transmite un mesaj politic de la parlament, de la președinte, și se îmbracă în costum, se potrivește cu mesajul parlamentar. Dacă transmiți un mesaj sportiv și te îmbraci în training, se potrivește cu mesajul. Păi cum se poate să predicăm pocăința? Cântăm pocăința, punem poezii pocăința, dar mâncăm fără oprire, fără frână. Ne îmbrăcăm fără frână. Păi nu merge.
Nu merge. Trebuie să înțelegem că cum trăim în exterior trebuie să fie adecvat cu ceea ce cânți. Păi, nu vă supărați, dacă vă duceți la operă, o să vedeți cântăreții de acolo sunt adecvați în îmbrăcăminte pentru muzica asta de operă. Dacă vă duceți la un concert rock, o să-i vedeți pe aia îmbrăcați în funcție de muzică. Dar cum se poate să te îmbraci ca un rapper și să cânți pocăința? Păi, parcă nu merge. Băi, dacă vrei să cânți pocăința, dacă vrei să predici pocăința, dacă vrei să pui în poezii pocăința, dacă vrei să te rogi să te pocăiești, păi trebuie să fie adevărată. Dom'le, ăia pe scenă, dacă sunt rapper sau rockeri, au un comportament adecvat cu mesajul care îl transmit. Ei nu mi-e nimic. Numai noi facem figuri. De aceea, poate că dumneavoastră credeți că este ceva așa de dus și de treacă, meargă, dar ascultați-mă, fiți atenți la felul în care mâncați. Că-i vai de voi! Și dumneavoastră a suportat chinul ăsta și noi ne-l-am făcut. Auziți ce spune mai departe. Vai de voi care râdeți acum. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că râsul nu este totuna cu bucuria. E o mare diferență. Există oameni care râd și nu au nimic de a face cu fericirea și cu bucuria. Dar lor le place divertismentul. Le plac comicările. Și am văzut, să nu vă supărați acum pe mine, câteodată mai mă uit și eu, domnule, iau secvențe, pocăiți, din lumea evanghelică, pe site-urile creștine, pe YouTube sau pe ce-o fi, iau secvențe din anumite cântări sau predici unde greșește vreun frate de-al nostru. Și îl pune de comicărie să se râdă toți. Toată țara asta să râdă de el. Mă, dacă vrei să râdă cineva, fă o emisiune cu tine și fă oamenii să râdă. Că mă râs de astea. Dar nu decupa o fată care a greșit la o cântare. Am văzut, și eu am făcut greșeala asta odată și am văzut undeva, au trebuit să cânte o cântare și el nu mai știut. Și au făcut niște gesturi care erau amuzante. Nu mai știa omul, de fratele. Și când a venit o familie la noi în vizită, zic, hai să vă pun. Și ne-am pus pe telefon, atâta am râs cu familia asta. Ascultați-mă, după aia am fost un om chinuit. N-am fost deloc fericit. Zic, bă, dar cum pot să fac eu lucrul ăsta, mă? Păi ăsta e fratele meu, a greșit. A avut un lapsus, n-a știut. Pe mie mi-ar plăcea să mă decupeze cineva să râdă de mine. E, asta e în lumea evanghelică. Se ocupă pe site-uri, nu știu ce fac. Decupează predici, le pun cum vor ei, cântări, niște gesturi, ca să iasă și le trimit peste tot în toată țara. Să râdem, fraților! Vai de voi care râdeți! Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine. Nu știu dacă ați urmărit vreodată când fac oamenii așa pe internet. Știți ce înseamnă? Îți dau like-uri. Vai de voi când veți deveni populari. Dumnezeu nu apreciază vedetele. Eu nu zic că te ascultă oamenii, te urmăresc, dar când încerci să te uiți la fața omului ca să ieși bine și să-ți rămână ratingul și like-urile, ai o mare problemă. Vai de voi care vreți să fiți populari și cu orice preț și cu orice compromis vreți să rămâneți acolo în înălțime. Nu. E vai. Na, acum dumneavoastră unde vreți să fiți? Păi n-ar fi mai fain să mâncăm bine, bogați, la restaurante, să mâncăm până nu mai putem, să râdem, divertisment, glume, comicării, popularitate. Păi nu asta e baza la fericire în lume? E, Dumnezeu zice, vai, vai, cum vă chinuiți. Ca să încheiem secțiunea asta și partea asta, unul dintre cei mai înțelepți oameni care a trăit pe pământ a fost Solomon.
Și Solomon lasă o carte în Biblie care este jurnalul lui de viață. Ne-a rămas jurnalul, există tineri care scriu jurnal în fiecare zi. Da, cel puțin în perioada adolescenței sau tinereții, mulți au jurnale și notează în fiecare zi. Ei, omul ăsta a avut și el un jurnal de viață și a notat. Ca să ne rămână nouă, să vedem ce a scris în jurnalul lui de viață cel mai înțelept om. Și acum fiți atenți. Omul ăsta începe jurnalul și zice, am fost rege, am fost împărat, am avut resurse, posibilități și am vrut să ating toate vârfurile din toate domeniile care sunt sub soare, sub ceruri, ca să fiu fericit, să fiu împlinit. Și am început cu știința. Am învățat. Licență, masterat, doctorat, toate în bibliotecă. Am ajuns la cel mai înalt vârf, descoperiri în domenii, în domeniile științei. Zice, când am ajuns în vârf, ca să fiu fericit, am văzut că în vârf nu e nimic. E gol. Și atunci notează în jurnal, totul este deșertăciune și goană de pământ. Am încercat ani de zile să studiez, să învăț pe brânci, să stau cu picioarele în apă, să-mi iau masteratul, să-mi iau doctoratul. Și când am ajuns în vârf, nu era nimic. Deșertăciune și goană de pământ. Și când am văzut lucrul ăsta, am încercat altceva. Deci am încercat veselia. Băi, trebuie, am învățat o secțiune din viață, acum vreau să râd, vreau să mă veselesc. Și a angajat cântăreți și cântărețe, spectacolele lui proprii, cum le voia el, când le voia el. Și s-a veselit și s-a distrat. Deci am ajuns și aici în culme, în vârf. Și când am ajuns în vârf, nu era nimic. Deșertăciune și goane după vânt. Și atunci am zis, încerc cu băutura. Și probabil că a băut cel mai de vârf băuturi de la vremea aceea și zice, tot gol. Zice, mi-am zidit iazuri, dumbrăvi, bogăție, cum n-a avut nimeni, aur, argint. Și când am ajuns în vârf, nimic, gol. Zice, mi-am luat 1000 de femei, plăcerea tuturor oamenilor. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Când Solomon zice că a avut 1000 de femei, trebuie să știți că a avut o cele mai frumoase 1000 de femei din lume. Din orice împărăție își lua cea mai frumoasă. Și după a notat în jurnal, deșertăciune și goane după vânt. Știți ce consemnează jurnalul lui Solomon? Tot ce este sub soare, tot ce este sub ceruri, nu împlinește, e gol. Nu mai încercați fericirea că nu merge. Bun! Dar până la urmă, ce este fericirea? Atunci, dacă nimic de sub soare nu împlinește, ce este fericirea? Păi, pune versetul care l-am citit. Matei 5:8. Să vedem ce este fericirea în final. Ia uziți. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe oameni buni. Trebuie să înțelegeți, Domnul să ne lumineze. Fericire semnează un singur lucru, să-L vezi pe Dumnezeu. Așa a început totul în grădina Edenului. Omul se plimba cu Dumnezeu. Avea părtășie cu Dumnezeu, era în prezența lui Dumnezeu, putea vedea în împărăția lui Dumnezeu și era un om împlinit și fericit. Pentru că fericire însemnează să-L vezi pe Dumnezeu. Asta însemnează fericire. Sufletul tău tânjește după ceva ce nu-i de pe pământ. Și la fiecare lucru, sufletul tău, chiar dacă a atins apogeul și culmea, zice, deșertăciune, goană după vânt, nu mă simt împlinit, rămân un gol, ce mai lipsește? Dumneavoastră trebuie să înțelegi, fericire însemnează să-L vezi pe Dumnezeu. De aceea, ascultați-mă, cea mai mare satisfacție, împlinire și fericire pentru un om al lui Dumnezeu este să rămână singur cu Dumnezeu. Eu nu știu dacă dumneavoastră vă place să rămâne singur cu Dumnezeu, dar trebuie să înțelegeți, așa a fost de la început. Numai Dumnezeu satisface. Și întotdeauna un om al lui Dumnezeu vrea să rămână singur cu Dumnezeu.
Pentru că asta îl satisface, asta îl împlinește, asta îl fericește. Nimic nu îl împlinește pe omul lui Dumnezeu decât să rămână singur cu Dumnezeu. Uitați-vă la noi. Fugim după toate nălucile. Când eu m-am pocăit, era o generație de tineri fantastică. Pe unul într-o noapte l-a găsit poliția pe marginea, pe malul unei ape. În noapte, spre noapte, s-a uitat polițistul, bă, ce cauți aici? Și am venit să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Băi, dar ce caută un tânăr, mă? Un tânăr de 20 de ani, de 18 ani, de 20 ceva de ani, ce cauți pe malul unui râu noaptea? Ce vreau să vorbesc cu Dumnezeu? Păi, unde sunt fericiți tinerii? Pe malul unui râu noaptea? Ce să cauți acolo? Vreau să rămân singur cu Dumnezeu. Uitați-vă la tineri pe unde seara, pe unde să duc să fie fericiți. În loc să te retragi să fii singur cu Dumnezeu, tu te duci nu știu pe unde ca să simți tu împlinire. Nu știi ce excursii să mai faci. Nu știi cum să mai satisfaci. Nu știm ce să mai facem la tineret. Dom'le, pizza, suc. Unde să vă mai ducem, mă? Pe unde să vă mai plimbăm ca să vă ținem în biserică? Și câte unul vezi că zboară noaptea pe lângă vreun râu și el se roagă. Păi, dar nu-i nebunia asta? Te uiți la el, vai de el. Domnul zice, ferice de tine. Tineri am cunoscut prin păduri care se duc să roagă la 6 dimineața, se duc singur cu Dumnezeu. Un tânăr din generația în care am fost, s-a închis în biserică, adică nu s-a închis, s-a luat cheile la biserică, s-a băgat în biserică și nu a ieșit nu știu cât timp, o zi și o noapte, mai o zi, până o citit Biblia de la cap la coadă. Asta e fericirea mea. Ce-o zis psalmul pe care l-a citit fratele? Fericirea mea este să mă apropii de cine? De un BMW, de o casă, de bani, de o afacere. Ce e fericirea? Fericirea însemnează să te apropii de Dumnezeu, să-L vezi pe Dumnezeu, să ai părtășie cu Dumnezeu, să stai în prezența lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Ei, dar atunci când a intrat păcatul, lucrurile astea s-au stricat. Și s-a rupt legătura asta, s-a rupt prezența asta, s-a rupt părtășia asta și omul a trebuit să fie izgonit dinaintea lui Dumnezeu și din momentul ăla a apărut nefericirea, pentru că numai când ești cu Dumnezeu ești fericit. De aceea trebuie să înțelegeți, dragilor, în seara asta că Iisus Hristos a venit să ne-L arate pe Tatăl, să ne ajute să intrăm din nou în prezența Tatălui, să ne ajute din nou să avem părtășie cu Dumnezeu ca să fim fericiți. De aceea Apostolul Pavel face o rugăciune, dacă poți să pui Efeseni, capitolul 1, versetul 17. Foarte frumoasă rugăciunea asta. Zice, și mă rog ca Dumnezeu Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și 18 și să vă lumineze ochii inimii. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Exact cum aveți ochi trupești și urechi trupești, interiorul dumneavoastră are ochi și urechi. Numai că sunt închiși și nu-L pot vedea pe Dumnezeu. E în momentul când se deschid ochii inimii și-L văd pe Dumnezeu, în interiorul tău intră fericire. Poți să fii orb trupește, dar dacă ochii inimii îl văd pe Dumnezeu, și Apostolul Pavel face o rugăciune, zice, Doamne, luminează-le ochii inimii. Dă-le un duh de pricepere, dar lumina asta nu vine prin un obiect fizic, ca prins o lumânare, cum fac unii, ca să fie lumină. Pentru că asta e în exterior. E lumina din interior care îți deschide ochii, este un duh de pricepere și înțelepciune, pe care numai Dumnezeu ți-l poate da în seara asta să vezi. Să vezi frumusețea lui Dumnezeu și să fii satisfăcut în interior. Să vezi ce s-a întâmplat atunci când Hristos a murit. Pentru că cei din lume, de exemplu, la moartea Domnului Iisus, ce văd cei din lume? Că văd și ceva. Am văzut că au făcut film cu răstignirea Domnului Iisus și plâng de numai. Să uită la film și plâng. Și ce descriu ei? Că au văzut astea, sunt regizori din lume. Au văzut și ei ceva la cruce. Ce au văzut? Tot ce este în exterior. Cuie, piroane, lemn, coroană, bolovan, sigiliu. Și-au descris toate lucrurile exterioare. Și Pavel zice, Doamne, dă-le lumină, dă-le un duh de descoperire să vadă ce-i dincolo. Ce-i dincolo, ce s-a câștigat dincolo în jertfa Domnului Iisus, victorile. Și biruințele, când vezi ce s-a întâmplat și se deschid ochii și intri în Hristos, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, un om care l-a găsit pe Hristos nu mai are nevoie de absolut nimic în lume ca să fie fericit, pentru că are totul de plin în Hristos. Pentru că acolo toate bogățiile științele, nemărginita mărimea puterii sale, și când descoperi și vezi victorile de la cruce și te întâlnești cu Dumnezeu prin cruce, tu nu poți să fii decât fericit. De-aia este nevoie de descoperire. Eu vă vorbesc, dar dacă Duhul lui Dumnezeu de pricepere nu vă dă descoperire să vedeți, dumneavoastră ascultat o predică și atât. Dar hai să vedem ce victorii au fost la cruce. Dacă poți să pui la cartea Coloseni, haideți să vedem câteva lucruri despre cruce și ne apropiem de final. La Coloseni, capitolul 2, versetul 1. Deci nu a fost vorba doar de cuie, de piroane, de un lemn, de o coroană, de scuipat, de batjocuri. A fost mult mai mult în spate, s-a câștigat ceva. Și trebuie să vezi lucrurile astea. Dar asta vezi numai cu ochii din interior, dacă ai lumină și se deschid. Ia auziți, în el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, acum fiți atenți, în dezbrăcarea, dacă poți să pui Coloseni capitolul 2, versetul 3, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, capitolul 2, versetul 11. Da? Deci acolo la cruce are loc o dezbrăcare de trupul poftelor firii noastre pământești. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Acolo la cruce există o tăiere împrejur în care firea ta este dezbrăcată de puterea păcatului. Și când e dezbrăcată de puterea păcatului, tu nu poți să fii decât fericit. Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, de la Adam, regele care a domnit a fost păcatul și regina a fost moartea. Deci cel care domina era păcatul peste tot. Și acum la cruce a fost dezbrăcată puterea păcatului. Și oricine vede lucrul ăsta și vine la cruce în Hristos și își găsește plăcerea în Hristos, este tăiat împrejur în fire și este dezbrăcat de trupul păcatului. Asta îți oferă cea mai mare fericire din lume. Ascultați, v-am spus de tatăl meu că a fost un alcoolic. Viață grea, viață plină de chin pentru mama mea. La 70 de ani, acum 3 ani, a venit la cruce. Și a avut loc o dezbrăcare. Măi, oameni buni, l-am dus la spitalul de alcoolici. L-am dus la dezalcoolizare, l-am dus la nebuni. Am încercat eu cu forță, am încercat toate metodele. Când a venit la cruce, trupul ăsta a fost dezbrăcat de puterea lui. De 3 ani mă uit la el și la mama mea, trăiesc luna de miere. Păi mai fericire ca asta ce? Deci când dumneavoastră trebuie să zici, păcatul e o povară așa de grea și când ești dezbrăcat de povara asta, nu poate să-ți creezi decât fericire. Dumneavoastră nu vă imaginați ce înseamnă asta. A fost cineva zilele trecute, s-a dus la tomberon și la lada de gunoi, pentru că e un acoperire așa să nu ploaie în containere, era unul și dormea pe jos. Beat criță, numai acolo doarme. Și l-a luat și l-a dus acasă. Dimineața când s-a trezit ăla, beat criță, s-a trezit, era treaz, știi ce-a zis? Mă duci înapoi. Bă, dar ai tot ce-ți trebuie. Mă duci înapoi. Mi-a să puteți înțelege. E o putere în păcatul ăsta care te-a legat și ți-a pus piciorul pe grumaz și te domnește. E un tian. Și acum gândiți-vă, în momentul când vii la cruce în Hristos, puterea păcatului este dezbrăcată și tu devii liber și nu se poate. Nu-ți vine să crezi, sunt liber de păcat. Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, mântuire nu însemnează doar iertare de păcate, ci mântuire însemnează salvare de păcat. Adică ceva se întâmplă numai când vii la cruce, la Hristos, atunci scap de puterea păcatului, pentru că victoria asta a fost câștigată în Hristos la cruce. De-aia a venit Hristos ca să fii fericit, pentru că erai nefericit. Uitați-vă mai departe ce scrie. La versetul 13, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur,
Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Și acum fiți atenți, a șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivit și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Deci trebuie să înțelegeți, pe cruce n-a fost pironit doar Hristos, ci a fost pironită și puterea păcatului să nu mai fie, să fii dezbrăcat tu de puterea păcatului, și pe cruce a fost pironit și zapisul. Era un zapis cu porunci și aveai lista cu păcate și toate poruncile astea te scoteau în listă. Vinovat, 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 vinovat. Ei, în momentul când ajungi la cruce, toată lista asta cu păcate este pironită pe cruce. Și Dumnezeu te vede fără niciun păcat. Păi dumneavoastră înțelege ce fericire asta. Când nu mai ai niciun păcat, să pleci în seara asta și Dumnezeu zice, te văd curat. Pentru că toată lista cu păcatele care le-ai avut sunt pironite pe cruce. Și a văzut, se spune mai departe, la versetul 15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Adică toată forța lumii, toate domniile și stăpânirile au fost pironite pe cruce și lăsate fără putere, făcute de ocară. Zilele acestea, sau zile trecute, nu chiar acum, ceva timp în urmă, am fost la o bolnavă de cancer, în fază destul de accentuată, și s-a uitat la noi, la presbiter, și a zis, mi-au spus că voi muri. Zice, când mi-au spus că voi muri, am văzut deja sărbătoarea. Vedeam sărbătoarea. Alții strigă, unde-i Dumnezeu de mă las aici? Zice, am văzut sărbătoarea în cer. Dar de ce? Pentru că domnia morții a fost pironită. Ascultați-mă, fiecare dintre dumneavoastră erați candidați la locuința morților. Și în momentul când vii la cruce, moartea rămâne fără putere, pentru că așa cântăm. Hristos a înviat din morți cu moartea pe... A călcat-o în picioare moartea! Și ce dacă mor? Nu mai am nicio frică că mor. Pentru că domniile astea au fost dezbrăcate. Uitați-vă cum tremură oamenii de frica morții. E, în momentul când ai venit la cruce, frica asta este desființată, este făcută de ocară. Unde ți este boldul moarte? Unde ți este puterea? Și un om care a zis, păi, vreau să vă întreb, dacă vă duce la un doctor și zice, vă dau pastila asta și nu mai muriți niciodată, chiar sunteți nefericiți? Până să nu vedeți că încearcă ăștia să facă medicamente, să prelungească viața, să nu se mai moară. Pentru că le strică confortul, le taie cheful de viață. Sunt oameni mari, cu poziții, cu bogății, nu se duc să vadă un mor de frică. Să nu vadă moartea. Dar vrei sau nu vrei, vei muri. Ei, dar Biblia zice, Hristos este viața. Zice, cine crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Ei, momentul când ai crezut în Hristos, puterea păcatului este dezbrăcată. Toată lista cu păcate este pironită pe cruce. Și toate domniile și toate puterile, inclusiv moartea, este făcută de ocară. Și noi suntem biruitori. Binecuvântat să fie. Mare lucru. Asta te face fericit. De aceea fericirea este la cruce. Mai pun o dată versetul 8 din capitolul 5 să încercăm să finalizăm. Ei vor vedea pe Dumnezeu. Care ei? Ia uite-ți. Ferice de cei cu... De aia trebuie să înțelegi. N-ai cum să-L vezi pe Dumnezeu decât la cruce. Pentru că numai la cruce se deschide cerul și intri în relație cu Dumnezeu. De aia acolo la cruce ai inima curată pentru că toată vinovăția ta a fost pusă pe cruce și poți să-L vezi pe Dumnezeu și ești un om fericit. De aia ajungând la cruce există o singură posibilitate. Pocăința ta. Lacrima ta. Asta te va face fericit. Nu știu dacă nu aici se spunea că o jumătate, o linguriță de lacrimi dezinfectează jumătate de tonă de apă. Atâta putere are o lacrimă.
Ei, trebuie să știți, în burduful lui Dumnezeu, în cartea lui Dumnezeu, nu se notează râsul, numai lacrimile. Și zice că degetul lui Dumnezeu ce va șterge? Dumneavoastră puteți înțelege? Unde există o lacrimă de pocăință, există și degetul lui Dumnezeu. Citiți în Biblie despre degetul lui Dumnezeu. Nu mâna lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu. Scot dracii cu degetul lui Dumnezeu. Și aici este degetul lui Dumnezeu. Degetul lui Dumnezeu scria. Ei, gândiți-vă că cea mai mare putere din universul ăsta, degetul lui Dumnezeu, vine când există o lacrimă de pocăință. Și acolo experimentezi puterea lui Dumnezeu și acolo vei trăi adevărata fericire. De aceea fericire însemnează să ai inima curată. Pentru asta trebuie să vii la cruce, acolo sunt toate victorile, de aia trebuie să vezi, trebuie să te lumineze Dumnezeu, ai ajuns la cruce prin pocăință, se curățește inima și intri în relație și împărtășie cu Dumnezeu. Îți doresc să fii singur cu Dumnezeu și dacă rămâi handicapat, singur cu Dumnezeu poți să fii. Și dacă rămâi olog, singur cu Dumnezeu poți să fii. Și dacă e singur cu Dumnezeu, poți să fii fericit. Vreau să vă întreb, cei cu handicapuri au dreptul să fie fericiți? Și cum poți să fie? Că nu poți să conducă o mașină, nu poți să zidească o casă, nu poți să facă o afacere. Cum mai poți să fii fericit? Deci le tăiem dreptul la fericire. Nu. Fericirea nu depinde de asta. Fericirea este să-L vezi pe Dumnezeu și ăla în cărucior s-ar putea în interior să aibă o care să vadă. Și tu care te plimbi peste tot în croaziere, ai ochii închiși în interior și n-ai nicio satisfacere și nicio împlinire și nicio fericire. Vreau să închei în seara aceasta spunându-vă că a fost un tânăr care zis, a citit cartea Eclesiastul unde scrie totul este deșertăciune și goană după vânt. Zice, Doamne, eu nu înțeleg asta. Cum e totul deșertăciune și goană după vânt? Explică-mi și mie. Zice că a avut un vis. Și în visul ăsta, el era undeva pe un deal și era Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, zice, l-a chemat și i-a dat un urcior. Știți ce la urcior? Pe vremuri era urcioare în care se ducea apă. Da? Un vas de lut. Și zice, du-te, te rog, și adu-mi apă și după aia îți explic ce înseamnă deșertăciune și goană după vânt. Dar du-te, adu-mi vasul ăsta cu apă. Zice că s-a dus, a intrat în primul sat și a bătut la o ușă ca să intre la o fântână și a ieșit o fată foarte frumoasă. Când el a văzut fata, s-a îndrăgostit la prima vedere. A lăsat cana acolo lângă fântână și a început să vorbească cu fata. Și-au vorbit și s-au căsătorit și-au zidit o casă, au făcut copii și el a trebuit să plece undeva departe. A avut loc o mare tragedie și casa aia s-a prăbușit peste toți copiii și peste soția lui. Și când a venit înapoi, când a văzut el toată tragedia și a împlântat mâinile în păr și a început să strige și cineva l-a bătut pe umăr. Când s-a uitat, era Iisus. Zice, Doamne, de atâta vreme m-ai așteptat, am uitat să-ți aduc ulciorul cu apă. Și Domnul zice, tinere, eu am avut timp, dar tu ai învățat greu că totul este deșertăciune și goană de pământ. Ascultați-mă, într-o zi totul se va prăbuși, se va nărui și vei înțelege, dar greu, că totul este deșertăciune și goană după vânt. Că fericirea nu depinde de banii care ai, nici de lucrurile pământești și exterioare, ci fericirea înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu. Vreți să-L vedeți pe Dumnezeu? Amin. Înțelegeți că nu se poate decât la cruce, decât prin pocăință. Când e lacrima ta, îi degetul Lui, îi crucea Lui Hristos, totul e pironit acolo, toată vina ta. Păcatul e desprăcat de puterea Lui. Domnia morții e făcută de ocară. Și tu ești un om fericit la cruce. Atât. Dar există un singur loc. Dumneavoastră știți care e locul de pe pământ unde oamenii vor cel mai mult să viziteze? Mai în Israel. Toți vor să ajungă acolo să vadă unde a murit Hristos. Ascultați-mă. Eu nu merg cu avionul, nu-mi place. Numai în caze excepționale. Mă tot chemat să mă duc în Israel. Nu mă duc. Dar zic, eu mă duc în fiecare zi la Golgota. Pot să mă duc în fiecare zi la Golgota și să trăiesc fericirea. Fericirea asta e și pentru tine. Numai lumea zice, vai, ești mai sensibil la ce zice lumea și ești mai afectat de neamurile tale și de familia ta decât de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu zice, ferice de tine dacă veni la cruce. Oh, zice că i-a las, vai de tine, te-ai pocăit și tu. Cum vreți dumneavoastră?
Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Într-o bună zi, toate s-or sfârși. Totul va fi praf și cenușă. Nu investi în cenușă pentru că nu o să găsești fericirea. Vino la cruce. Dacă în seara asta vrei să vii la cruce cu o lacrimă, să-ți pară rău, că ai crezut că lucrurile pământești, lucrurile exterioare și ai alergat după ele, asta înseamnă pocăință, o inversare de valori. Doamne, eu asta am crezut că e fericirea. Am alergat peste tot crezând că dacă pun pe mine în exterior, dacă îmi fac în exterior, o să fiu fericit. Și ca tânărul bogat spui ceva îmi lipsește. Ei, pocăința însemnează să vii la cruce. Să vezi că cerul e mai frumos decât pământul. Să vezi că fără cer, pământul e pustiu și gol. Și așa ești și tu, că ești pământ. Doar cerul împlinește. Haideți să stăm și să facem o rugăciune cu toții, fiecare personal. Dacă te-ai îndreptat spre lucruri pământești, întoarce-te. Întoarce-te spre lucrurile cele cerești la cruce. Aici este momentul unde zăbovim pentru câteva momente la crucea unde Hristos a murit. Haideți să facem o rugăciune comună. Ne rugăm.